Gepliyar Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bilen sizi men Ýogsun Anurwan tans edýär. Türkmenistan we Özbegistan owu huzurlugyny ulanylan pestisitleriň we beýleki hem-kiseri işleriň howpli derejesinde salgylanyp, Eýrandan gelen ul kartoşka yüklerini ýerine gaýtardylar diýip Eýran mediýasy habar berýär. Khorasan Razawi vilayetinin Maşat şehrinin Migo ve Gök Önümler Birleşiginin başlığı Heydar Sakenborcu'nun Tezarit News Nesirine aitmağına göre bir yerde esas sebep ulanılayan pestisitlerin hiilinin pes olmağı ulan vağlı. Onun sözlerine göre hasıl yığın alıp alınandan son pestisitlerin ziyanlılık derecesinin tebiği yağdayda adalma için oğuzluk önümlerinin ulu bölüğü belli bir devre çenli karantinasında saklanmalı. Emma Eýranda ulanylan pestisitler miýwelerde we bakça önümlerinde uzak wagt saklanýar we olaryň adam üçin zäherli önüm bolmagyna sebäp bolýar. Sakenborcu geçirilen barlaglaryň netijelerine salgylanyp, Eýranyň öndürýän owuzluk önümlerinde ulanylan pestisitleriň Hytaýdan getirilýändigini aýtdy. Tehranyň söwda wekili golaýdy Hindistan, Orsiýet, Özbegistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Katar ýaly dürli ýurtlaryň heň ýa-da pestisit garnylar sebäpli Eýranyň öndürilen miýweleri we gök önümleri import etmegi gadagan edenligini aýtdy. Türkmenistan yurtta azyk howpsuzlygynyň döredilen nonaýdyar we daşary yurtlardan import edilýän azyk önümler olaryň saglygy näme derejede peýdaly ýa ziýanly bolup biljekdigi hakynda bar bolan maglumatlar hem çap etmeýär. Adam hukuklaryna gödökçülük edýän Human Rights Watch guramasy Rus häkimiýetleriniň geçen bir ýylyň dowamyny senzuradan sogulup geçmekde ulanylan gurarlary petiklemek, internet baradaky repressiw kanunlary giňeltmek we hasken bogujy düzgüni gollar ýaly teknologiýa kompaniýalaryna basyşy uýuşlandyrmak bilen internet adatlyklaryny basyp ýatyrmak wagtdaky tagallalaryny ikisi köpeldenligini aýdýar. Şu geçen ýylda internet azatlyklaryna garşy edilen düýüpli basyş häkimiýetleriň orsetliläriň hukuklaryny we internet azatlyklaryny çäklendirmek üçin köp ýyllar öden tagallalarynyň kulminasiýasy. Ýagny ýokary nokada bolup durýar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkaz Aziýa boýunça baglanyşynyň kömekçisi Anastasiýa Krupa 24-nji dekabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Hökümet özüniň ösýän teknologik mümkinçiliklerini Orsiýetdäki internet hukuklaryny aýdyň bolmadyk. Bir kanun we kadiýet işinden daşary ýagdaýda çäklendirmek üçin ulanýar diýip olar aýtdy. Halkara Islam Söwda Maliýe Korporasiýasy Türkmenistanyň hökümeti bilen 150 milyon dolar mesverine 3 yıllık çarçuvalı alalasıga gol çekti deyip Trade Arabian esri havar veriyar. Çarçuvalı alalasık derur haritleri import etmek, o huzurluğuna ve dokma tenagatına kollu vermek, hususu puda, hususanla kiçi ve orta dereceli telekaçılığı malileştirmek, Türkmenistan'ın ileri tutulayan uğurlarını sevdanı kollamak ve malileştirmek vavatına iki tarafların hizmettaşlık tagallalarını öz sinaliyar deyip havardaydılar. Şeyle de hükümetçi Arient Nesirinin maglumatına göre İslam Ösüş Banki golaýdy Türkmenistan'a deniz transporti ulgamyny ösürmek baradaky taslamany maliýeleşdirmek üçin 90 milyon dollardan gowrak mesörde serişde bermegi tasdiklady. Bu serişdäniň Türkmenistan'daky halkary deniz portunyň we milli deniz flotunyň netijeliligini artdyrmak üçin ulanyljakdygy aýdylýar. Türkmenistan'ın 1,5 milyard dollara düşen halkary deniz portu we Balkan gemi guruluşy gowdy 2018-nji ýylyň maýyna ulanmaga berildi. Şol wagt bu gemi zawodynyň ýyly 4-6 gemi gurmaga kuwwatynyň ýetjekdigi türkmen halkara deňiz portunyň bolsa ýyly 25 million tonnadan ugrak ýük geçirmäge niýetlenenligi aýdyldy. Ekipaj agdalarynyň arasynda COVID-19 ýokuşmalarynyň köpelmegi bilen baglanykda dünýäniň çar künjegindäki aviakompaniýalar 25-nji dekabrda hristiýanlaryň pandemiýa döwründäki 2-nji Christmas bayramçylygyny belleýän wagtyny köp uçuşy goýup bolsun etmeli boldy. Uçuşlary İdarlayan FlightAware.com web sahipasının maglumatlarına göre, Christmas gününe Abasa aviakompaniyalar tarafından cemi 970 uçuş koyulsun edildi. FlightAware maglumatlarının görkezmeğine göre, bütün dünyada 2700'den uğrak uçuş koyulsun edildi.